Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Utorak je 22. februarski dan, a neke od najznačajnijih vijesti su: u Libiji nastavljeni nemiri, grupa radnika iz Bosne i Hercegovine napadnuta u Bengaziju, desetak ih je lakše povrijeđeno. Ambasador Bosne i Hercegovine u Libiji Ferhat Šeta tvrdi da je riječ o napadu pljačkaša na kamp, da su svi radnici dobro i da su u kontaktu s ambasadom, te da nema mjesta panici.
Dobro su zbinuti, su u kontaktu smo sa svima, velike su relacije, imamo neki krizni štab pročelnika u svakom dijelu, kontaktiramo, dogovaramo se, vodimo računa o imali hrane, nema hrane, kako ih obezbijeti i tako dalje. Ono što se u datom trenutku može uraditi, vjerujte da radimo.
Zemlje širom svijeta pripremaju avione kako bi evakuisale svoje građane iz Libije. U Bosni i Hercegovini također pripreme za evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana, dok svjetske agencije javljaju da je libijski vazdušni prostor zatvoren. Visoki predstavnik Valentin Incko okrivio danas stranke koje su pobijedile na izborima, što 5 mjeseci od održavanja izbora u Bosni i Hercegovini nije formirana vlast.
Mislim da je veoma važno naglasiti da su problem napravili ljudi koji su se usavršili u upravljanju problema ili neki put čak opstrukcija.
16 boračkih udruženja iz Federacije Bosne i Hercegovine najavilo proteste za 10 dana ukoliko ne bude formirana vlast. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ocijeni u Beogradu saradnju Srbije sa tribunalom kao dobru. U zemljotresu jačine 6,3 stepeni Richterove skale koji je pogodio grad Christchurch na novozelandskom južnom ostrvu poginulo najmanje 65 lica. Bili su ovo samo naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Ešef Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine aktiviralo je tim za krizne situacije koji konstantno prati situaciju u Libiji i poduzima neophodne korake radi zaštite oko 1500 državljana Bosne i Hercegovine. Libijskim vlastima upućen je zahtjev za dozvolu za slijedanje BH aviona kako bi mogli početi evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana. Ambasada Bosne i Hercegovine u Tripoliju u saradnji s ambasadom Turske u tom gradu privodi kraju aktivnosti radi izmještanja jednog broja građana Bosne i Hercegovine avionima Turkish Airlinesa. Libija je zatvorila vazdušni prostor zbog čega je više hiljada stranih državljana ostalo blokirano u toj zemlji. Zvaničnik austrijskog ministarstva odbrane rekao je njemačkim medijima da je austrijski vojni transportni avion koji je u Libiju stigao radi evakuacije oko 60 državljana Europske unije i dalje na aerodromu jer je cjelokupan vazdušni prostor blokiran. Prema podacima Human Rights Watcha, više od 200 ljudi je ubijeno u intervencijama libijskih bezbjednosnih snaga nad demonstrantima koji danima protestiraju zahtijevajući odlazak Muamera Gaddafija. Međunarodna federacija Liga za ljudska prava saopćila je da je poginulo između 300 i 400 ljudi. Predsjednik Libije Muamer Gaddafi izjavio je na državnoj televiziji da se ne nalazi u Venezueli, kao što je spekulisano, nego da je u libijskoj prijestolnici Tripoliju. Sin libijskog lidera Saif al-Islam demantirao je danas da su oružane snage bombardirale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Prema nezvaničnim informacijama, demonstranti su došli u posjed oružja i preuzeli kontrolu nad Bengazijem. Visoka komesarka Ujedinjenih naroda za ljudska prava Navi Pillay upozorila je danas vlasti Libije da se sistematski napadi protiv civilnog stanovništva u toj zemlji mogu smatrati zločinom protiv čovječnosti. Vlasti treba hitno da obustave nezakonito nasilje prema demonstrantima, ocijenila je Pillay. Danas popodne hitno se sastaju ambasadori zemalja članica Arapske lige, njih 22, kako bi razmotrili krizu u Libiji koju potresa pobuna protiv režima. Sekretar Arapske lige Amr Musa izrazio je krajnju zabrinutost nakon krvavog gušenja demonstracija protiv pukovnika Muamera Gaddafija i pozvao da prestanu svi oblici nasilja. U jakom zemljotresu koji je pogodio Christchurch, drugi po veličini grad na Novom Zelandu, prema do sada potvrđenim informacijama poginulo je 65 ljudi. U centru grada srušeno je više zgrada, a spasilačke službe pokušavaju da ispod ruševina izvuku nepoznat broj zatrpanih ljudi. 36 ljudi poginulo je minule noći u metežu koji je nastao tokom vjerske ceremonije na stadionu u Bamaku, prijestolnici zapadnoafričke države Mali. Narodna skupština Republike Srpske na današnjem zasjedanju uz ostalo utvrdila je nacrt amandmana na Ustav Republike Srpske kojim je predviđeno da broj potpredsjednika parlamenta bude do 3 ili 1 ili više. Policija je blokirala prilaze Zagrebačkom Markovom trgu, gdje je za danas zakazan protuvladin protest u organizaciji Saveza za promjene i na inicijativu Ivana Pernara, koji traže ostavku hrvatske vlade. Protest je sazvan putem Facebooka, a odazvalo mu se 30 demonstranata, koje je policija zaustavila kod Starogradske vijećnice i drugih prilaza Markovom trgu. Nakon razgovora s glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom, koji je u posjeti Beogradu, tužilac Srbije za ratne zločine Vladimir Vukčević rekao je danas da je Bramerc saradnju Beograda s Haškim tribunalom ocijenio kao dobru.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. U ambasadu Bosne i Hercegovine u Tripoliju do sada se javilo oko 800 građana koji žele da budu evakuisani. Bosna i Hercegovina još nije dobila odobrenje od libijske vlade za vanredno slijetanje aviona BH Airlinesa, te građani još čekaju. Situacija u Tripoliju, prema tvrdnjama našeg ambasadora Ferhata Šete, danas je nešto mirnija, a radnici koji su lakše povrijeđeni u sukobu sa pljačkašima su zbrinuti. Više detalja čućemo od Mirne Sadiković.
Ambasador Bosne i Hercegovine u Tripoliju Ferhat Šeta kaže kako je riječ o sukobu sa pljačkašima na sjeveru zemlje, ali da su povrijeđeni radnici zbrinuti.
Imate pljačkaše koji sada pokušavaju da uđu u ove kampove, da otuđe auto, ne znam, uzmu nešto i tako dalje. To je bio sukob između pljačkaša i naših ljudi koji se samoorganizovali i branili. Međutim, to nije napad na građane Bosne i Hercegovine. Nasuprot, u našem kontaktu niko ništa nema protiv naših građana. Oni se mogu naći slučajno na putu, ali da neko svjesno atakuje na njih, mislim da toga nema.
Inače, ministarstvo vanjskih poslova poslalo je zahtjev libijskim vlastima za dozvolu slijetanja BH aviona kako bi mogli otpočeti sa evakuacijom BH građana. Međutim, dozvolu još nisu dobili. U međuvremenu razmatraju se i druge mogućnosti za evakuaciju, kaže pomoćnik ministra vanjskih poslova Zoran Perković.
Pokušavamo dogovor sa kolegama iz Ministarstva vanjskih poslova Turske osigurati da je njihov brod koji ima namjer ući u Bengazi preuzme i te naše državljane. Identičan je problem, dakle, kao i sa zrakoplovima, još uvijek uskraćivanje dozvole ulaska tog broda u libijske teritorijalne vode.
Prema dosadašnjim informacijama, u Libiji je trenutno 1500 BH državljana. 17 domaćih kompanija angažovano je tamo. Većina od njih su građevinske firme. Energoinvest ima oko 80 radnika u Libiji. Direktor Energoinvesta Džemail Vlahovljak jučer se vratio iz Tripolija. Kaže kako je teško predvidjeti dalji razvoj situacije, ali menadžeri BH kompanija nadaju se da kriza neće potrajati.
Vrijednosti koje imamo naravno jesu u mašinama i opremi koje postoje tamo i u materijalu koji je spreman za ugradnju, hiljade tona konstrukcije za dalekovodne stubove, stotine kilometara užeta za dalekovode, razne druge opreme i tako dalje. Sad za sad su oni pod kontrolom. Teško je to obezbijeti, ali pazite, ovo je situacija u kojoj su ljudski životi najvažniji, zdravlje naših ljudi, a šta će se događati sa tim, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Ministarstvu vanjskih poslova trebalo bi da je počela konferencija za novinare na kojoj će biti saopštene najnovije informacije o planovima za evakuaciju bosansko-hercegovačkih građana. Do kraja ove emisije čućemo i detalje sa te pres konferencije. A svjetske novinske agencije prenose da je situacija u Libiji sve dramatičnija. Nakon vijesti da su vojni avioni bombardovali demonstrante u Tripoliju, državna televizija je objavila da je počeo rat protiv terorista i da ima poginulih. Demantovali su međutim da je nad učesnicima demonstracija protiv Muamera Gadafija izvršen masakr. Gadafi se noćas pojavio na državnoj televiziji demantujući tako da je pobjegao u Venecuelu, a strane medije nazvao psima. U redakciji u Pragu bilježi Biljana Jovićević.
Nakon vijesti da su demonstranti preuzeli nekoliko gradova u unutrašnjosti, iz različitih je izvora objavljeno da je u nekoliko gradova nad demonstrantima počinjen masakar. To je izjavio i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon, koji kaže da je vidio sljedeće snimke. Libijske vlasti pucaju na demonstrante iz ratnih aviona i helikoptera. To je neprihvatljivo. To se mora zaustaviti odmah. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija razgovarao je sa Gadafijem telefonom tražeći od njega poštovanje ljudskih prava i da građanima bude omogućena sloboda okupljanja i sloboda govora. S Sin libijskog lidera Gaddafija Saif al-Islam demantovao je danas da su oružane snage bombardovale gradove Tripoli i Bengazi, dodajući da su mete napada bila skladišta oružja izvan gradskih oblasti. Međutim, vojni izvori sa Malte naveli su da su dva libijska vojna pilota doletjela na to ostrvo, jer im je naređeno da u gradu Bengaziju napadnu demonstrante. Prema nezvaničnim informacijama, demonstranti su došli u posjed oružja i preuzeli kompletnu kontrolu nad Bengazijem. Prema različitim informacijama medija, pro Gaddafijeve pristalice u oružanim sukobima sada se bore na dva fronta, i protiv demonstranata i protiv sve većeg broja onih koji u redovima snaga bezbjednosti, vojske i policije prelaze na stranu demonstranata, poput navedena dva pilota na Malti. Istovremeno su i libijske diplomate u Ujedinjenim nacijama, šokirane nasiljem nad demonstrantima, pozvale na međunarodnu intervenciju koja bi zaustavila nasilje protiv njihovih građana. Libijski ambasador u Sjedinjenim državama Ali Oili je podržao demonstrante. Ako se uspiju zadržati na ulicama Libije i libijskim gradovima, onda će postići svoj cilj. To je jedino što tražim od njih. Znam da to nije lako, znam da je veoma teško, ali oni su imali prilike vidjeti šta se dešavalo u Egiptu i šta se dogodilo u Tunisu i ne smiju pristati na kompromis. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas će se hitno sastati zbog sve krvavijih sukoba u Libiji, kao i Arapska liga.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Valentin Incko, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, okrivio je danas stranke koje su pobijedile na izborima, što ni pet mjeseci od održavanja izbora u Bosni i Hercegovini nije formirana vlast. Prvi čovjek međunarodne zajednice istakao je i kako neuspjeh pregovora o postizanju konsenzusa ima negativan uticaj na materijalnu dobrobit građana. Na konferenciji za novinare najavio i sutrašnji dolazak u Bosnu i Hercegovinu Miroslava Lajčaka, izvještava Dženana Karabegović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko kaže kako su zbog neformiranja vlasti na čekanju hitne mjere koje su neophodne za pokretanje procesa integracija Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Posljedica je silazni trend ekonomije koji uzrokuje sve veći broj siromašnih građana u zemlji. Situacija u kojoj se pet mjeseci čeka na vlast, navodi Incko, se ne može tolerisati. Najveću odgovornost, kako kaže, snose stranke koje su pobijedile na izborima.
Mislim da je veoma važno naglasiti da su problem napravili ljudi koji su se usavršili upravljanju problema ili neki čak opstrukcija. Međutim, još više od toga ne može se poreći da opstrukcije tolerišu i oni koji ne uspijevaju donijeti efikasne mjere protiv opstrukcija.
Incko je ponovio jučerašnju poruku ministara vanjskih poslova Evropske unije kako je najbitnije formirati održivu koaliciju Bosne i Hercegovine, što je moralna obaveza političara. Prvi čovjek međunarodne zajednice ističe i kako neuspjeh pregovora o postizanju konsenzusa ima negativan uticaj na materijalnu dobrobit građana.
Ovo još je uvijek neprihvatljivo u svjetlu činjenice da se duboke podjele u političkom establishmentu ne odražavaju u zemlji općenito. Graničani još uvijek sarađuju, opštine sarađuju, biznis sarađuje. Velika većina građana BH saglasni su u sljedećem. Žele živjeti u normalnoj, prosperitetnoj demokratiji koja je u potpunosti integrisana u Europu.
Na novinarsko pitanje da li će uslijediti sankcije protiv onih političara koji budu opstruirali približavanje Bosne i Hercegovine europskim integracijama, Incko je odgovorio:
sve su uvijek mogućnosti otvorene, ja o tome trenutačno još ne razmišljam.
Visoki predstavnik je rekao kako više detalja ne može iznijeti u javnost jer su u toku pripreme zaključaka razgovora BH političara sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Nije samo visoki predstavnik nezadovoljan time što još nije formirana vlast u državi. Ukoliko u narednih 10 dana ne bude formirana vlast u Federaciji boračka udruženja, njih 16 najavljuju masovne proteste. Na konferenciji za novinare na kojoj su ovo rekli bila je Selma Boračić.
Nakon zasjedanja koordinacionog odbora 16 boračkih i braniteljskih organizacija i udruženja u Federaciji Bosne i Hercegovine, borci su dali rok političarima da u narednih 10 dana formiraju vlast u Bosni i Hercegovini. Predsjednik koordinacionog odbora Saud Kulosman:
ako ne bude vlast u roku 10 dana, koordinacioni odbor svih boračkih organizacija će ponovo se sastati i zauzeti neke radikalnije mjere. Ne bi željeli da se desi poput Egipta, Tunisa i ostalih gradova, ali ovo je krajnje upozorenje da se pristupi konstituisanju vlasti na spodnjim.
Koordinacioni odbor boračkih udruženja i udruga iz federacije osuđuje odluku suda Bosne i Hercegovine kojom hrvatski branitelj Tihomir Purda može biti izručen Srbiji. Predsjednik udruge umirovljenih i demobiliziranih branitelja Hrvatskog vijeća obrane Ivan Jurčević kaže kako će se odbor obratiti ministru pravde Bosne i Hercegovine Bariši Čolaku.
Da ne smije izručiti gospodina Purdu Srbiji, a u slučaju da gospodin Purda bude izručen, može doći do ogromnih protesta na cijeloj teritoriji, pogotovo federaciji.
Pored ovog, koordinacioni odbor boračkih udruženja oštro osuđuje napade na nadgrobne spomenike koji su se dogodili u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatraju danas prijedlog zakona o katastru Republike Srpske po hitnom postupku. Ta rasprava je u toku, a entitetski parlament utvrdio je danas nacrt amandmana 122 na Ustav Republike Srpske, kojim je predviđeno da broj potpredsjednika skupštine bude do 3 ili 1 ili više, a Maja Bilajac pratila je to zasjedanje.
Donošenje prijedloga zakona o katastru Republike Srpske po hitnom postupku danas su pratili brojni zakulisni komentari, posebno u svjetlu činjenice da je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko uputio pismo predsjedniku parlamenta Republike Srpske Igoru Radojičiću sa stavom da OHR-ova odluka u vezi sa državnom imovinom pokriva sve institucije u tom entitetu. Ovim zakonom, kako je rečeno iz Republičke uprave za geodetsko imovinske poslove, koja je predlagač akta, osigurava se savremen, jeftin i pouzdan model upravljanja nekretninama u Republici Srpskoj. Predsjednik entitetske vlade Aleksandar Džombić potvrdio je da je primio pismo visokog predstavnika koje su potpisali ambasadori Savjeta za implementaciju mira.
Traže da povučemo zakon, da ne ide u proceduru. Želimo ništa da zaobiđemo ovim zakonom, samo da budemo efikasni. To je suština i da obezbedimo bolji poslovni ambijent za investitore.
Narodna skupština Republike Srpske danas je utvrdila i nacrt amandmana 122 na Ustav Republike Srpske kojim je predviđeno da broj potpredsjednika skupštine bude do 3 ili 1 ili više. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
15:16 podsjećamo na vijesti dana. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine priprema evakuaciju bosansko-hercegovačkih državljana iz Libije. Aerodromske piste u Bengaziju u Libiji bombardovane danas, zbog čega je onemogućeno slijetanje aviona egipatske aviokompanije, izjavio šef egipatske diplomatije. U zemljotresu jačine 6,3 stepena Richterove skale koji je pogodio novozelandsko južno ostrvo, poginulo najmanje 65 ljudi, među poginulim i povrijeđenim nema građana Bosne i Hercegovine. 52-godišnja medicinska sestra iz Srbije, za koju su mediji ranije javili da je stradala u zemljotresu na Novom Zelandu, izvučena je iz ruševina u kojima je provela skoro 12 sati. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, u Bosni slab snijeg. Najviše dnevne temperature od -4 do 3, na jugu zemlje do 9 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najprije kratko o zbivanjima u regionu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramert boravi u Beogradu kako bi prikupio informacije za svoj izvještaj o ocjeni saradnje Srbije sa ovim sudom. Do okončanja izvještaja koji se očekuje u junu, Bramert će još jednom posjetiti Beograd. Iako je medijima izjavio da srpske vlasti ne znaju gdje se krije Ratko Mladić, srbijanski tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević optimista je u pogledu ishoda sljedeće Bramertove posjete.
Nikakve onama nove informacije nije donio, niti on situaciji da on nama donosi informacije, uglavnom mi dajemo njemu informacije. On samo ocjenjuje u kojoj meri smo mi uspješni u tome što radimo, ali ja sam već ponavljam već više puta rekao da dok nema rezultata, a rezultat se zna koji je Mladić i Hadžić u Hagu, dotle tu nema nekih promjena. Bremer se ne meša u tu operativnu metodologiju, niti on za to stručan. Tu su predstavnici njegovog tima, znači uključeni su u radi i oni vide šta se radi, kako se radi i koliko se radi. Svaki policajac na ulici, između ostalog, ima obavezu da kada primeti lice koje iole liči na Haškog, bilo kojeg Haškog optuženika, da to proveri. Na svakog momenta 10.000 ljudi u Srbiji traga za Haškim optuženicima.
Vraćamo se domaćim temama. U Okružnom sudu i tužilaštvu Banja Luka danas je zvanično otvoreno odjeljenje za podršku svjedocima. Otvaranje ovih odjeljenja realizuje se u sklopu UNDP-evog projekta kroz koji će svjedocima biti pružana psihološka pomoć. Takav odjel danas su dobili kantonalno tužilaštvo i sud u Sarajevu. Pripremio Erdoğan Katana.
Odjeli za podršku svjedocima pri sudu i tužilaštvu u Banja Luci i Sarajevu su uspostavljeni i opremljeni sa ciljem da svjedocima pruže psihološku podršku pri svjedočenju tokom istrage te neposredno prije, za vrijeme i nakon sudskog postupka. Istakla je vršilac dužnosti predsjednika Okružnog suda u Banja Luci Marija Aničić-Zgonjanin.
Psiholog neće svjedoka davati mu instrukcije kako da svjedoči, ni da li da svjedoči, ni da li da odustane od svjedočenja, nego će mu davati psihološku i emocionalnu podršku.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman istakao je da je ovakav način pripreme svjedoka u skladu sa standardima Europske unije, te da će se ovaj projekat u narednom periodu širiti i na ostale sudove i tužilaštva.
To je iz razloga primjene strategije rješavanja pitanja ratnih zločina, jer su u Bosni i Hercegovini u dogledno vrijeme jedan veći dio predmeta će sigurno ustupiti okružnim sudovima i kantonalnim sudovima, tako da će Ministarstvo pravde Republike Srpske u narednom periodu ovakav projekat podržati u Doboju, Istočnom Sarajevu, Trebinju i dijeljenje, s tim što smo mi rekli da nam je trenutno prioritet Istočno Sarajevo i Doboj.
Ovaj projekat, koji bi trebao da pruži posebnu podršku u suđenjima za ratne zločine, inicirao je razvojni program Ujedinjenih nacija, a finansirala Kraljevina Španije sa 1 milion evra. Partneri u realizaciji projekta su Savjet ministara Bosne i Hercegovine, Ministarstvo pravde BiH, Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine, te sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Most Sutina, sportska dvorana, vodosistem i kolektori, sanacija kopa Vihovići, neki su od projekata koje je grad Mostar prije izvjesnog vremena započeo, ali ne i završio. Za nastavak nedostaju sredstva, regulatorni planovi i financijska analiza. Iz Mostara javlja Adla Dizdar.
19 miliona i 160 hiljada maraka trebalo bi biti izdvojeno za izgradnju samo podrumskog dijela na objektu sportske dvorane, od čega je za prvu fazu potrošeno već nekih 8 miliona. Nakon završetka prve faze radovi su stali, jer sredstava više nema. Edin Prašo, direktor direkcije za izgradnju objekta.
Mislim da ako smo se opredijelili da pravimo dvoranu, onda moramo praviti i planove kojima se opredijeljujemo za takve radove, a također i razmišljati da se to stručno i kvalitetno radi, što smo tražili.
Iz kluba vijećnika SDP-a gradskog vijeća Mostara već neko vrijeme upozoravaju i na činjenicu da se izgradnja dvorane kosi s regulacijskim planom Centar 2, koji vijeće treba da usvoji. Do ovoga ne bi došlo da se važnim investicijama pristupalo sistematski, smatra vijećnik Elvir Zlomušica.
Klub SDP-a već 2 godine straši da se ove informacije, ove izvještaje dostave gradskom vijeću, kako bi mi mogli na osnovu ovog izvještaja, već sam vam govorio, to su više milijonska sredstva, da vidimo ćemo li zaustaviti te radove, hoćemo li prolongirati ili ćemo nastaviti sa njihovom daljnom izgradnjom.
Ni za most Sutina, na kome su radovi također počeli pa stali, grad Mostar ne posjeduje potpunu dokumentaciju niti zaokružen financijski plan. Slično je i s nekadašnjom rudarskom jamom Vihovići, čiji je problem gorućeg otpada uspješno saniran prije nešto više od godinu dana. Do danas nije se odredila namjena prostora koji obuhvata 700.000 kvadratnih metara. Već izvjesno vrijeme gradsko se vijeće ne može dogovoriti niti oko donošenja regulacijskih planova, a isti bi riješili pitanje prostorne i planske gradnje. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Adla Dizdar.
U Banja Luci je počeo trodnevni seminar na temu financijske istrage i otkrivanje imovine stečene kriminalom. Osnovni cilj ovog skupa je da se Agencije za provođenje zakona, tužilaštva i Ministarstvo pravde Bosni i Hercegovini upoznaju sa iskustvima i oduzimanju nelegalne imovine u Njemačkoj. Slušamo Milorada Milojevića.
Gost iz Njemačke je šef odjeljenja za konfiskaciju Ministarstva unutrašnjih poslova pokrajine Baden-Württemberg, Johan Podolski, koji je rekao da se samo u toj njemačkoj pokrajini, koja ima 11 miliona stanovnika, godišnje oduzme od 40 do 60 miliona evra vrijedne nelegalno stečene imovine. Podolski navodi da ima dosta toga da kaže što bi se moglo primijeniti i u Bosni i Hercegovini. Na primjer, ne smije se dozvoliti da oduzeta imovina stoji neiskorištena. Kod nas, recimo u Stuttgartu, ukoliko se dogodi da se oduzme neko vozilo, ono se u narednih 6 mjeseci iskoristi. Znači, ne čeka se pravosnažna presuda. To uvijek važi za predmete koji lako gube na vrijednosti. Direktor policije Republike Srpske Vojko Vasić navodi kako je od formiranja Agencije za oduzimanje i upravljanje nelegalno stečenom imovinom u tom entitetu provedena samo jedna istraga. On ističe da pod mandat rada agencije ne spadaju predmeti iz krađa, šverca i slično, ali ni istrage kriminala iz perioda prije donošenja zakona.
Koristimo znači mogućnost koje ZKP daje da se ta imovina za koju je utvrđeno da je nelegalno prenesena iz društvenog u privatno vlasništvo u toku rješavanja tog krivičnog postupka oduzima.
Vasić je naveo i da se godišnje može očekivati do 20 istraga o nelegalno stečenoj imovini, te da će se istrage zbog isplativosti voditi samo o kriminalnoj imovini koja ima milionsku vrijednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Organizacija za evropsku sigurnost i saradnju danas je u Trebinju organizovala prvu regionalnu konferenciju na temu politike mladih. Učestvovali su predstavnici omladinskih nevladinih organizacija iz Istočne Hercegovine, kao i opštinski koordinatori za nevladin sektor. Javio se Nebojša Kolak.
Problem mladih Istočne Hercegovine je isti kao i svih mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Predrag Pujić je direktor Omladinskog centra Trebinje.
Prema istraživanjima, sad kažem, koja smo mi sprovodili u sklopu projekta donošenja na omladinske politike, problem broj 1 je nezaposlenost. Problem broj 2 je obrazovanje, odnosno nezadovoljstvo obrazovnim sistemom. Problem broj 3 nedostatak sadržaja, da su stambeni problemi.
Osnovni pokazatelj mogućnosti rada omladine je ekonomska situacija. Opština Bileća je u najtežoj situaciji, pa se to odražava i na omladinu. Iako imaju strategiju omladinske politike, to je mrtvo slovo na papiru. Mladi pokušavaju nešto da urade. Saša Radan, omladinska organizacija Učini nešto Bileća.
Radili smo i doček nove godine, gdje naravno nismo naišli, moram ovaj put da kažem, na razumijevanje lokalne vlasti, gdje smo morali taj dom kulture u Bileći, koji je javno preduzeće, da plaćamo i sopstvenih sredstava.
Gatačka opština nema omladinsku organizaciju. Mladi su zainteresovani da se organizuju, ali kako kažu, nemaju podršku lokalne samouprave. Vanja Zurovac, predsjednik savjeta učenika srednje škole Gacko.
Pokazuju, ispoljavaju svoje talente, glume, pjevaju, rade, često imamo priredbe i razne događaje koje sami mi organizujemo, nažalost, bez pomoći vlasti i onih na čelu.
Ističu da je osnovni cilj svakog mladog čovjeka odlazak na studije i ostanak u tom gradu, povratak u svoju matičnu sredinu, smatra se ličnim neuspjehom. OEPS, regionalna kancelarija Mostar, obećala je pomoć u sprovođenju raznih projekata. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine upravo je završena konferencija za novinare. Tamo je Mirna Sadiković, koja će nam reći ima li novih vijesti kada je riječ o organizovanju evakuacije bosansko-hercegovačkih građana iz Libije. Mirna.
Čujemo se, Marija. Članovi tima za krizne situacije saopštili su da su danas uglavnom organizovane evakuacije radnika hidrogradnje Energoinvesta i kompanije Širbego iz kriznih područja prema Tripoliju i svakog časa se očekuje njihov dolazak u ambasadu. Što se tiče evakuacije BiH građana iz Libije prema Bosni i Hercegovini, još uvijek se čeka dozvola za slijetanje aviona, ali prema još nepotvrđenim informacijama, prije sat vremena vlasti Libije počele su izdavati takve dozvole. Ministarstvo vanjskih poslova je još jednom upozorilo građane da ne putuju u Libiju, ali i u neke susjedne zemlje kao što su Bahrein, Jemen, Alžir i Maroko. To su sve nove informacije koje smo uspjeli dobiti danas.
Mirna, hvala ti lijepo na ovom javljanju. Više detalja u našim narednim informativnim emisijama, a mi smo na samom kraju emisije, što je i vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Ješefa Hodžića.
Aerodromske piste u Bengazi, u drugom po veličini gradu u Libiji, bombardirane su danas, zbog čega je onemogućeno slijetanje aviona egipatske kompanije Egypt Air, izjavio šef egipatske diplomatije Ahmad Boul Gate. Libija je otvorila vazdušni prostor, zbog čega je više hiljada stranih državljana ostalo blokirano u toj zemlji, izjavio je zvaničnik austrijskog ministarstva odbrane, precizirajući da austrijski vojni transportni avion i dalje stoji na aerodromu u Libiji. Letove ruskih aviona za Tripoli radi evakuacije ruskih državljana Libija je odobrila, saopćio je danas ambasador Rusije Vladimir Čamov. Visoka komesarka Ujedinjenih naroda za ljudska prava Navi Pillay upozorila je danas vlasti Libije da treba hitno da obustave nezakonito nasilje prema demonstrantima. U jakom zemljotresu koji je pogodio Christchurch, drugi po veličini grad na Novom Zelandu, prema do sada potvrđenim informacijama poginulo je 65 ljudi. Među poginulima i povrijeđenima nema državljana Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz BH ambasade u Kamberi. 36 ljudi poginulo je minule noći u metežu koji je nastao tokom velike ceremonije na stadionu u Bamaku, prijestolnici zapadnoafričke države Mali. Jedna vijest iz naše zemlje, u Narodnoj skupštini Republike Srpske je danas pokrenuto pitanje, odnosno prikupljanje potpisa za ocjenu ustavnosti zakona o jedinstvenom matičnom broju i izbornog zakona Bosne i Hercegovine, koji će biti upućeni Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. U Bosni je mjestimično i povremeno moguć slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 8 do minus 2 na jugu do 5, a najviša dnevna od minus 4 do 3 na jugu zemlje do 9 stepeni.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu još samo pozdrav. Sa vama su danas bili Enes Hrnječić, Ešef Hodžić i Marija Arnautović.